Areena.
Kiiminkijoen rannalla on Haukiputaan kirkko, Ulriikan kirkko. Se on vanhan hautausmaan luona ja uudelle hautausmaalle on kilometrin verran matkaa. Sekään ei ole aivan uusi, koska se on vihitty jo 24. kesäkuuta 1890 ja pääosin mäntykankaalla ovat nämä haudat. Ja yksinkertainen tyylikäs kivi, jossa teksti Tapio Eero Johannes. Tosi menestyksekäs painija 60-luvulla.
Se mikä, kun Eero Tapio tässä on tutustuttu, niin kiinnitti huomioon, että hän oli myös erittäin suosittu urheilija 60-luvulla. TU:lla urheilija, mutta erittäin suosittu urheilija. Kenties siitä syystä, että kun hän voitti maailmanmestaruuden 67, niin ei ollut sitten muita maailmanmestareita, mutta kyllä hänessä jotain karismaakin oli. Ja silloinhan Viikkosanomien suosittu suomalainen äänestys oli käynnissä ja joka vuosi, ja sen sinä vuonna voitti tietysti Urho Kaleva Kekkonen, mutta Eero Tapio oli toiseksi suosituin suomalainen sinä vuonna, ja sitä hän muisti aina mainita vanhemmilla päivillään. Hänelle se oli hyvin merkittävä juttu.
Ja se merkitys todella korostui vielä viimeisinä vuosina. Eero Tapio piti suosiosta. Hän oli kunnianhimoinen ja nautti siitä, että oli keskipisteenä. Eero Tapio syntyi 3. maaliskuuta 1941 Muhoksella ja menehtyi 17. joulukuuta 2022 Oulussa 81-vuotiaana keskussairaalassa. Haukiputaalle perheen tie toi, kun Eero oli 5-vuotias Martin Niemen Kurtin haudalle.
Niin kuin sanoit, niin Eero syntyi maaliskuun 3. päivä ja tässä on 8 kuukautta siitä eteenpäin. Päivälleen itse asiassa niin hänen isänsä Paavo kaatui jatkosodan ensimmäisenä kuukausina. Eldankajärvi oli se paikka, missä Paavo joutui henkensä uhraamaan. On kerrottu, että siinä oli venäläinen pommikone laivue, joka oli palaamassa joltain pommituslennolta ja osa pommeista oli jäänyt pudottamatta, niin ne annettiin tulla sitten alas siinä rintamalinjalla ja yksi niistä osui telttaan, jossa myös Paavo oli ja näin. Eero Tapiosta tuli sotaorpo, niin kuin sanotaan, vaikka toki hänen äitinsä yhä oli olemassa.
Isä Paavo eli Reino Paavali oli syntynyt 1910, oli maataloustyön johtaja, sekatyömies ja armeijassa pioneeri. Äiti Fanny oli myös syntynyt 1910 ja tietysti kova paikka oli hänelle, kun hän Paavon ja Paavon sisaren Tertun kanssa jäi yksin huoltamaan lapsia ja sen takia sitten muutti pois Muhokselta, halusi pois sieltä omasta kodistaan ja tulivat sitten Haukiputaalle ja kyllähän Haukiputaa ja meri, paini ja kaikki mikä siihen liittyy on se olennainen osa Eero Tapion elämää.
Ja Työväen Urheiluliitto tietysti Haukiputaan heitto, joka muodostui hänen seurakseen sitten melkein koko uransa ajan pientä poikkeusta lukuun ottamatta, mihin tulemme jossain vaiheessa, niin se oli vahvaa THL:n aluetta ja paini oli se ykkösharrastus ja painimaanhan Eerokin tietysti rupesi. Pienestä asti hän toki kävi koulua, kävi kansakoulun ja sekä ammattikoulun, valmistui maalariksi. Ja hänestä on sanottu, että sitä energiaa siinä pienessä pojassa riitti jo silloin kouluaikana, että hän oli niin sanotusti villi. Ja opettajan kerrotaan sanoneen, että kun jos Eero ei ole koulussa, niin se olisi aurinkoinen päivä. Eli kyllähän vissiin aika paljon hämminkiä siellä aiheutti. Oli pieni kokoinen, mutta nopea liikkeissään. Myöhemmällä iällä, kun hän tuota asiaa itse muisteli, niin erässä dokumentissa hän on sanonut, että hän kävi kyllä sitten aikuistuessaan pyytämässä opettajalta anteeksi sitä villiä menoa silloin kouluaikana.
Eero Tapion elämään tutustuessa oppi myös uutta suomen kieltä. Opin uuden sanan, joka on aika olennainen, kun ajatellaan sitä, miten Eero Tapiosta tuli niin vahva ja kova painija. Se oli tietysti osana sitä kovaa työtä, jota hän joutui tekemään lapsena ja nuorena. mutta ennen kaikkea se sana, joka on merkityksellinen, on hukkupuu.
Kyllä sitä minäkin vähän ihmettelin, koska uppotukeista ja muista on koko pienen ikänsä saanut kuulla, mutta hukkupuu todella oli siellä Kiminkijoen rannalla, mitä käytettiin. Eerohan oli pieni, niin kuin sanoin tuossa äsken, pienikokoinen ja tarvitsi sitä voimaa ja hän oli kova harjoittelemaan ja hankkimaan sitä voimaa ja hukkupuu oli olennainen osa sitä voiman hankintaa. Jo 14-vuotiaasta hän muisteli nostaneensa niitä hukkupuita, eli hukkupuut olivat niitä tukkeja, jotka olivat todella pohjaan uponneet. Ei sellaisia, jotka seilaisivat siellä muina tukkeina pitkin vedenpintaa, vaan ne olivat tuolla syvällä pohjassa. Ja Eero veneellä meni ja keksillä nosti niitä, sitoi veneen kylkeen ja toi rantaan ja teki niistä sitten vielä lopulta pilkkoi talven puita. Joskus oli isäpuoli auttamassa, kun niitä halkastiin niitä tukkeja, mutta myöhemmin Eero hoiti senkin itse, eli hukkupuut olivat todella tärkeitä siihen painiuraan ja voimanhankintaan. Muuta, mitä hän sitten harjoitteluaikana, niin oli näitä hiekkakuoppaharjoituksia ja kyllä hän kertoi vetäneensä männynoksilla leukoja, mutta hänellä ei ollut oikein tekniikkaa siihen leuavetoon. Sen sijaan hänellä oli tekniikkaa ja voimia. Hän pystyi tekemään parikymmentä leukaa, mutta saman verran sitten kyllä sormenpäillä etunoja punnerruksia ja siitä kyllä semmoiset sormet kehittyvät, joita painissa tarvitaan.
Mainitsit tuossa jo isäpuolen, eli äiti Fanny avioitui uudelleen Niilo Nymanin kanssa ja näin sitten myös kaksi sisarpuolta tuli Eero Tapiolle, Tuula ja Taina. Ja isäpuoli Niilo ja äiti. Äiti oli tietysti äärimmäisen tärkeä Eero Tapiolle, se ilmenee niin monella tavalla, mutta hän kiittää myös isäpuoltaan, joka esimerkiksi parhaan heinäntekoaikaan antoi hänen lähteä Helsinkiin kilpailemaan. Mutta oikeastaan se asia, joka kuvaa sitä äidin tärkeyttä Eeron elämään, on se, että 11-vuotiaana hän hiukan kipeänä pyysi, että saisi mennä painiharjoituksiin. Ja niin äiti sitten myöntyi ja Eero antoi siinä tilanteessa lupauksen.
Se on yksi näitä asioita, jotka ovat tarunhohtoisessa mielessä tulleet esiin tässä, kun on näitä juttuja tehty. Eli Eero antoi lupauksen päästäkseen salille. Hän lupasi tuoda kultamitalin arvokilpailuista äidille ja siihen meni 15 vuotta, mutta kyllä Eero lupauksensa piti.
Niin, se maailmanmestaruus tuli Bukarestissa vuonna 1967, mutta ne ensimmäiset maininnat hänestä menestyjänä painijana ovat vuodelta 1962, jolloin hän voitti festivaalikilpailut Helsingissä. Ja sekin on sitten ihan oma tarinansa, kuvaa sitä aikaa. Eli se 560-luvun taite tai ennen kaikkea 60-luvun alku, niin se on ollut kyllä TUL:n painijoille aika rankkaa aikaa. Ja nuo festivaalikilpailutkin ovat oma ajan kuvansa.
Festivaalithan olivat siihen aikaan tämmöinen niin sanotun Itäblokin maiden järjestämä Neuvostoliiton lähinnä masinoima iso tapahtuma, johon sitten osallistui useita Itäblokin kansakuntia. Ja Suomi, oliko nyt Itävallan kanssa ensimmäisenä, jopa järjesti nämä kilpailut. Ja Suomessa oli kyllä sitten paljon protestointia siitä, että ei meidän puolueettomana maana, tai ainakaan niin sanottuna puolueettomana maana siihen aikaan, pitäisi lähteä tähän, mutta Kekkonen muun muassa halusi ja festivaalikilpailut järjestettiin Helsingissä. Maailman vasemmistolainen nuoriso tänne kokoontui lähinnä, mutta joukossa oli sitten myös yhdysvaltalaisia ja muita länsimaisia agentteja, jotka pyrkivät häiritsemään. Eero Tapiota ei häirinyt, vaan hän voitti siellä ne kilpailut ja se oli hänen ensimmäinen merkittävä painivoittonsa ja siitä voidaan kyllä katsoa, että hänen menestyksekäs painiuransa lähti käyntiin.
Vuonna 1963 ensimmäinen SM-mika oli pronssia ja silloin tullaan siihen, että TUL:n painijana oli aika vaikea voittaa. Siitä on monia esimerkkejä, kuinka painiliiton tuomarit olivat sitä mieltä, että nyt väärä mies, varsinkin jos pohjalainen oli vastassa, voittaa. Ja on esimerkkejä, jossa viimeisellä sekunnilla annetaan varoitus ja siinä menee Suomen mestaruus. Yhtä kaikki hän oli siis 1963 pronssilla ja samaan vuoteen tulee ensimmäinen edustustehtävä 70-kiloisissa, kun hän oli Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa ja voitti. Ja siitä sitten oikeastaan alkaa aikamoinen ura. 1964 hän oli jo olympiaedustaja kaiken kaikkiaan. kolmasti ja vaikka 64 oli kuudes, 68 viides, niin molemmilla kerroilla ajattele oli paras suomalainen painija.
Näin oli, se on aika yllättävää, mutta olympiakisoissa painijat eivät silloin oikein onnistuneet. Kun puhuit noista TUL:n ja painiliiton välisistä skismoista, niin kaikkihan tietysti juontui sinne vuoteen 1959, jolloin TUK perustettiin ja heitto, eli Haukiputaan heitto oli yksi niitä seuroja, joka ei suostunut TUL:stä eroamaan. Ja se oli tietysti vaikea asia ja skismaa lisäsi sekin, että aika monta TUL:n seuraa kuitenkin meni TUK:hon ja tavallaan niin kuin painiliittoon ja siellä niin kuin Osmo Hekkala totesi, niin siellä oli niitä niin sanottuja heidän mielestään rikkureita painiliitossa, eli entisiä tullilaisia. Hekkala, vasemmistopolitiikko ja vahva toimija TUL:n Oulun piirissä, oli itse raskaansarjan painija ja se juttu, minkä äsken sanoit siitä viime sekunnin varoituksesta, niin se on hänen kertomansa ja ilmeinen totuus. Eli hän oli voittamassa raskaansarjan Suomen mestaruutta, kun sekunti oli painiaikaa jäljellä ja Virkiän tuomari antoi vielä varoituksen, joka vei Hekkalalta sen mestaruuden ja toi vaan hopeamitali. Sellaista se oli se peli siihen aikaan ja siitä vaan piti siinä vaiheessa selvitä. Ei Suomen mestaruuksia ollut kuitenkaan silloin helppo saada, sillä 64, kun Eero Tapio voitti Suomen mestaruuden, niin ei seuraava tullut vasta kuin 4 vuoden kuluttua.
Kaiken kaikkiaan niitä Suomen mestaruuksia kuitenkin sitten tuli 4 ja 9 kertaa hän oli TUL-mestari. Ura jatkui sitten oikeastaan aina vuoteen 1974 saakka, jolloin hän vielä Pateniemen Vesan urheilijana kävi voittamassa TUL-mestaruuden oikeastaan jo lopettaneena vuotta aikaisemmin. Pieni anekdootti muusta urheilusta oli se, että vuosina 57-61 hän pelasi myös pesäpalloa Haukiputaan heitossa, mutta kyllähän Eero Tapio painijana tunnetaan. 65 Tampereella 70-kiloisissa ensimmäinen arvokisamitali, kun hän sai pronssia niissä kisoissa. 66 myös pronssia Toledossa kilpailtiin silloin MM-kilpailuissa. Ja 67, se on kyllä se vuosi, joka on Eero Tapion vuosi. Hän ei koskaan unohtanut, millaista oli painia Bukarestissa syyskuussa aikamoisessa helteessä.
Ei varmasti unohtanut. Osmo Hekkala meille sitä kertoi. Hän oli mukana paikalla todistamassa, että painimaton Molskin lämpötila oli jo 40 astetta ja ylikin, joten siellä oli helvetin kuuma, kuten hän suoraan sanoi. Ja siihen aikaan painittiin niin, että ei se ollut mitään tappiosta pois, vaan siitä tuli miinuspisteitä aina, kun tappio tuli tai ratkaisematon tai voitto tai pistevoitto tai selkävoitto, erilaisia pisteitä. Ja siinä viimeisessä ottelussa sitten Eero Tapiolla oli vastassaan Unkarin Antal Steer, hyvä painija. Steer olisi tarvinnut siinä ottelussa voiton. Tapiolle riitti ratkaisematon, kun lähdettiin siis hakemaan sitä lupauksen täyttöä äidille. Kyllä siinä oli ärräpäitä tullut ennen sitä matsia Tapion suusta, että nyt se on tultava. Ja kovalla halulla ja tahdolla hän sinne matolle lähti. Ja Hekkala kertoi sitten, että kyllä se ratkaisematon loppujen lopuksi syntyi aika helposti, mutta nimenomaan vain ratkaisematon, mutta se riitti siihen maailmanmestaruuteen. Ja sen jälkeen Eero Tapio sai sitten muutama päivää sen jälkeen aikaa kirjoittaa postikortin kotia, ja siinä hän luki, että rouva Fanny Nymanille 5.9.1967 lämpimät terveiset täältä Romaniasta. Nyt se tuli, se kultainen mitali, minkä minä silloin joskus lapsena lupasin. Hyvää vointia teille molemmille sinne kotia. Eero.
Ja kotiin paluu oli tietysti sitten siinä mielessä riemuissa ja pääsipä puolisokin Liisa sitten ottamaan miestään vastaan. Samaan vuoteen 1967 tuli myös EM-hopeaa, kun Minskissä kilpailtiin ja Eero Tapio oli kakkonen. Ja sinä vuonnahan hänet sitten valittiin myös vuoden urheilijaksi. Todettakoon, että vuoden naisurheilijakin valittiin silloin ja se oli sinä vuonna Eija Krogerus. Eli vuoden urheilija 1967, hänen jälkeensä Jouko Kuha oli kakkonen ja Lasse Laine, permannon Euroopan mestari, teki silloin maailmassa ensimmäisen kerran permannolla kaksoisvoltin, oli kolmas. TUL:n parhaaksi muuten Eero Tapio valittiin 65, 66, 67 ja 69. Se 68 oli Marjatta Kajosmaan vuosi. Mutta sitten tultiin siihen vuoteen, kun hän 68 edusti Suomea Meksikon olympiakisoissa ja kuten todettua, sieltä oli sitten tuliaisina viidessä ja 70 kilon sarjassa ja sitä muisteli Eero Tapio Ilmo Lounasheimon kanssa.
Eero Tapio tuli tuolta pukuhuoneesta kovan ottelun jälkeen. Tämä Itä-Saksan Rost oli aika kova poika. Oletko hänen kanssaan aikaisemmin paininutkaan?
Joo, hän oli yllättävän kova poika ja en ole hänen kanssa ennen paininut. Hän pääsi yllättäen kaksi kertaa alussa lyömään mua käsivarressa ja mä en saanut häntä millään tasoitettua. Ja mulla oli erittäin hyvät pelit. Tämä Matti lähti sen ja vaan nyt tämä lähettää menevän aivan penki alle. Niin näytti meni myös Martti Laakkolta ja Risto Jörgiltä.
Tämä seuraava vastustaja, se on tämä Japanin Munemura, onko tämä tuttu?
Kyllä, mä olin hänen kanssa painanut kaksi kertaa. Ja hänellä on nyt vain 1,5 miinusta, että hän on niinku vakavin voittaja ehdokasta sarjassa, koska venäläinen on hävennyt ja Jugoslavia hävennyt yhden maasta ja Itä-Saksa hävennyt. Tämä äskeinen kaveri oli nimittäin Länsi-Saksa, ei Itä-Saksa.
Niin, Rost olikin Länsi-Saksa, se on tuossa virheellisesti sen. Ja Munemura juuri voitti tuolla tuon Steerin, jonka kanssa Eero pani päivällä ratkaisemattoman. No, Haukiputaalla tietenkin halutaan muutenkin tietää vähän, että minkälaista sinusta nyt on täällä kisoissa ollut.
No kyllä aikaa mennyt sentään melko mukavasti. Tietenkin on ollut pikkusen koti-ikävä vaimoa ja olen kuukauden vanha poika kotona, että lähti se vielä vaimo jäi sairaalaankin. Se kyllä mielellä lähtee kotiin katselemaan jo. Ja eikä sitä muuta kuin paljon terveisiä seurakavereille ja kotiin ja sukulaisille ja kaikille ystäville.
Kiitoksia vaan ja oletan sinä vielä pelissä mukana, että onhan huomenna tilaisuus yrittää. Ja hyvää onnea vaan.
Kiitos.
Odotukset Meksikoon olivat varmastikin suuret ja ne eivät kuitenkaan toteutuneet. Vuonna 1969 oli sitten se vuosi, jolloin Eero Tapio voitti myös Euroopan mestaruuden. Se oli Modenassa, Italiassa. Sarjaksi oli tullut jo 74 kiloa ja ne muistetaan siitä, että kyseessä olivat boikottikisat, kun Itäblokki ei tullut mukaan. Järjestäjät eivät suostuneet nostamaan DDR-lippua ja näin sitten Itäblokki jäi pois kisoista, mutta Eero Tapio silti oli Euroopan mestari.
Mutta siitä ei tietenkään päästä mihinkään, että vuoden 1967 maailmanmestaruus oli se hänen uransa kultainen hetki. Ja kun tuossa kerroit siitä niistä juhlista, niin aika hauska nyanssi on sekin, että sinne kun joukolla lähdettiin sitten Eero Tapiota Haukiputaalla juhlimaan, niin äiti meinasi unohtua pojilta kotiin ja sitä jouduttiin fannia sitten hakemaan sieltä erikseen. Mutta oli siitä hänelle siis selvää hyötyäkin siitä maailmanmestaruudesta, eli kunta lahjoitti tontin ja monet, riippumatta siitä, oliko TUL tai painiliiton tai oliko oikealta tai vasemmalta, sai paljon lahjoituksia materiaaleista ja talkooväkeä riitti kaiken aikaa. Eli kyllä Osmo Hekkalan mukaan, niin kaiken kaikkiaan se 154 kivitalo, kuten on sanottu, niin se tuli Eerolle itselleen maksamaan 14 000 markkaa. Mikä siihen oli sitten mennessä. Samalla hän sai myös vakituisen työpaikan kunnan vahtimestarina tai talonmiehenä, joka oli erittäin hyvä, että hän pystyi sitten loppuuransa todella hyvin harjoittelemaan.
Kyllä, ja muistaa mainita, että se oli senkin takia hyvä työpaikka, että kunta maksoi muun muassa leireiltä täyden palkan. Hän ei menettänyt palkkaansa niin kuin yleensä siihen aikaan oli. Ja tietysti kun se työ oli fyysistä työtä, niin kuin kerrotaan, niin Eero Tapio harjoitteli kolmasti päivässä ja se loppuaika oli sitten sitä lumen kanssa ja muiden fyysisten asioiden kanssa työskentelyä, joten kyllä siinä liikettä tuli ihan riittävästi. Vuonna 1969 Argentiinassa Mar del Platassa kilpailtiin MM-kilpailut painissa ja sielläkin Eero Tapio onnistui saamaan hopeaa. Silloin sarja oli jo 74 kiloa, joten kyllä hänellä noita arvokisamitalleita aikamoinen nippu urallaan on ja kun sanotaan, että hän oli 60-luvun lopun menestyksekkäin suomalaispainija, niin se on kyllä ihan kiistaton fakta. Sitten vuonna 70 hänestäkin tuli tietyllä tavalla rikkuri.
Niin, se on aika erikoinen episodi kyllä sen 69 jälkeen yllättäen. Haukiputaan heiton vahva TOL-mies Eero Tapio yllättäen lähti Suomen painiliiton päävalmentajaksi. Ja sehän ei tietysti TOL:n ihmisille ollut mieleen. Eihän se pitkäksi se tullut se vierailu sillä päävalmentajan hommassa, kun Eero Tapio itse ilmeisesti huomasi. Kyllä hän oli mukana päävalmentajana maailmanmestaruuskilpailussa ja Euroopan mestaruuskilpailussa, mutta kaiken kaikkiaan se ei kestänyt kuin vuoden verran. Hän jälkeenpäin sitten itse selitteli sitä, että ei siellä ollutkaan asiat niin hyvin kuin hän luuli ja rahaa oli liian vähän ja matka siellä, missä hän asui aina näille leireille oli turhan pitkä ja hän kyllä löysi monta syytä siitä, minkä takia hän sitten halusi luopua siitä päävalmentajan hommasta. Taustalla oli varmasti myös se, että kyllä häntä harmitti se ikään kuin se liiton vaihto siinä. Hän ei ollut valmis lähtemään TOL:stä pois ja TOL hän sitten vähitellen takaisin myös tuli.
Kyllä, mutta sitten siihen liittyy varmasti se hänen ajatuksensa, että kun hän on valmentaja, niin hän pääsee harjoittelemaan hyvissä olosuhteissa ja pääsee sitä myöten sitten vielä kilpailemaan ja muun muassa Münchenin olympiakisoihin, mutta sitten tulee nämä veikeät amatöörisäännöt, eli että kun saat urheilusta ammatin, niin muututkin ammattilaiseksi ja siinä meni sitten oikeudet ja se oli varmasti yksi syy, mikä Eero Tapiolle tuli ehkä pikkusen yllätyksenä, että ai, että jos olen valmentaja, niin sen jälkeen olenkin ammattilainen ja aikamoisen työn saivat tehdä, että saivat hänelle sitten ne amatöörioikeudet takaisin. Mutta Münchenissä 72 ja vielä 74 kilon sarjassa edusti Suomea, oli silloin 9. Kertoi itse, että kyllähän paljon mieluummin meni sinne TOL:n opistoon, kisakeskukseen, Raaseporiin katsomaan vaikka kun neuvostoliittolaiset painijat painivat ja siitä oppii paljon enemmän. No, tähän tietysti kuuluu se, että se kisakeskus, joka silloin aikanaan perustettiin 58, niin vuonna 2024 sen ura päättyi konkurssiin.
Niin, olet varmaan ihan oikeassa tuossa, että kun Eero Tapio lähti sinne, niin yhtenä syynä todella oli se, että hän kuvitteli, että hän päävalmentajana olisi ikään kuin tämmöinen pelaaja-valmentaja, eli pystyisi siinä itsekin harjoittelemaan ja pääsemään vielä arvokilpailussa pitkälle, mutta se amatöörijuttu tuli siihen. Siihen aikaan oli semmoinen hassu tapaus, että jos lähdit palkalliseen työhön samassa lajissa tai missä lajissa tahansa, niin amatöörioikeudet menivät ja niiden takaisin saamisessa kesti kauan, ja kauan siinä meni siinä pääsyssä takaisin TOL:äänkin. Kyllä siellä katsottiin, että rikkuri mikä rikkuri, ja ensin hän liittyi Pateniemen Vesaan, ennen kuin sitten pikkuhiljaa saatiin järjestettyä niin, että Haukiputaan heitto toivotti takaisin poikansa, joka 64 Tokion olympiakisoissa painiessaan sai valtavan innostuksen aikaa Haukiputaalla ja heitossa, ja se niin kuin nosti sitä sikäläistä painiharrastusta todella paljon.
Pateniemen Vesa on muuten seura, jonka historia on aika raju, nimittäin 30-luvulla Lapuan liike piti huolen siitä, että Pateniemen Vesan toiminta, yleisseura, jolla aika paljonkin menestystä, niin loppui, mutta se on nyt ihan toinen tarina. Tärkeä osa Eero Tapion elämää oli hänen puolisonsa Liisa Marketaksi. Eero aina häntä kutsui, omaa sukua Huru. He tapasivat jo vuonna 1957 ja nopean laskutavan mukaan Eero on ollut silloin 16-vuotias ja menivät naimisiin sitten 64. Kaksi lasta siitä liitosta syntyi, Eeva-Liisa 66 ja Paavo 68. Ja kun Eero itse ei koulua halunnut käydä, ei pystynyt käymään tai ei ollut erityisen kouluinnostunut, niin sen sijaan hän oli äärimmäisen onnellinen siitä, että molemmat lapset, Eeva-Liisa, hänestä tuli fysioterapeutti ja Paavosta ekonomi, eli lasten koulutukseen kyllä satsattiin, mutta oikeastaan se oli se aika Eero Tapion elämässä, joka sitten vuonna 1987 lopullisesti päättyi avioeroon ja sen jälkeen Eero Tapion elämä olikin sitten vaikeaa. Siihen väliin mahtuu tilanne, jossa hän lähti pois kunnan palveluksesta ja vuonna 1973 tai 4 aloitti sitten vahtimestarina ravintola Myllytuulessa. Aika suosittuja olivat nämä painijat vahtimestareina.
Niin se on aika veikeä, että siinä vaiheessa, kun hän lopetti uransa 73, niin silloin loppui myös talonmiehen hommat kunnassa ja Mylly tuli vahtimestariksi ja hän lähti. Mutta hän oli siinä erittäin hyvä, kun puhutaan, että vahtimestarit ovat tuommoisia ulosheittäjiä, niin Eero Tapio oli milloinkin sisäänheittäjä. Hän oli tunnettu hahmo paikkakunnalla ja jutteli mukavia ja oli kaikkien kanssa kaveri. Oli siinä sitten myöhemmin, hän sai huomata, että miten aika muuttui ja nämä rähinät siellä ravintolamiljöissäkin lisääntyivät ja siellä oli loppujen lopuksi panssarilasit sitten ravintola ovessa, mutta se on jo toinen juttu. Se 87, silloin tuli tuo avioero Liisan kanssa ja vaikka esimerkiksi niin todennäköisesti se oli aika semmoinen, ei siinä mitään dramatiikkaa ollut, väkivaltaa eikä tämmöistä, kun siinä vaan erottiin, mutta se oli hankala paikka, katkera paikkakin näin Osmo Hekkalan mielestä. Tapiolta meni joitakin tämmöisiä perhearvoja siinä rikki, joita hän piti Hekkalan mukaan pyhinä. Tuskin Eero Tapio mikään uskovainen oli, koska TOL-miehille se ei oikein siihen aikaan ollut hyvinkään tavanomaista, mutta kyllä hänelle kuulemma oman paikkakunnan Haukiputaan kirkko oli tärkeä ja joka joulu piti joulukirkossa käydä, joten siinä oli vähän tuommoista ristivetoa sitten erilaisten asioiden kanssa, mutta se avioero oli vaikea. Sitten tuli alkoholia mukaan kuvaan ja se loppuaika alkoi siis todella vaikeissa merkeissä.
Eero Tapio piti hiihtämisestä, lenkkeilystä, laskettelusta, veneilystä, pyöräilystä. Veneet olivat tärkeitä. Kriisisaari, 2-3 kilometriä Luoteeseen siitä Martin Hovista, isäpuolen mökki. Siellä hän kävi saunomassa. Iissä oli sitten oma mökki. Ja kyllähän perhe kävi matkoilla Bulgaariassa, kävi laskettelemassa. Ja kyllähän Eero viimeisenä vuosina myös seurasi urheilua paljon, matkusti olympiakisoissa. Oli muun muassa seuraamassa MM-kisoissa Tapio Sipilän ja Hannu Lahtisen menestyksiä Kiovassa 83. Eli kyllähän eli, niin kuin itse sanoi, äärimmäisen rikkaan elämän ja kyllähän arvostustakin sai. Muun muassa pro-urheilupalkinnon vuonna 2003 ja vielä sen puolikkaan urheilijaeläkkeen vuonna 2017, joka oli hänelle tärkeä, sillä silloin sen eron yhteydessä ja niissä talokaupoissa, niin hän jäi pahasti kahden asunnon loukkoon tai kahden talon loukkoon ja se vei talouden aika heikkoon jamaan.
Ja mitä vanhemmaksi hän tuli, niin sitä useammin hän palasi niihin menestyksen vuosiin ja jaksoi niistä puhua niin paljon, että monien mielestä jo vähän liikaakin, että hän ei enää elänyt niin kuin ajassa, vaan siellä entisessä ajassa. Hänelle oli tärkeä se ura, hänellä oli hyvät leikekirjat ja totta kai hän oli niistä ylpeä, mutta se saattoi sitten aiheuttaa myös sen, että oli vaikeuksia ja se alkoholi oli sen verran kova, että kun hänelle oltiin puuhaamassa Patsasta Haukiputaalle vuonna 2009, niin Patsas-hanke kyllä jäi sitten kesken ihan sen takia, että Eero Tapion elämäntavat eivät siinä vaiheessa olleet sitä luokkaa, että siihen olisi kannattanut sitten Patsaalla lähteä sitä juhlistamaan.
Mutta Haukiputaalla järjestetään Eero Tapio painiturnausta ja Jatulin liikuntakeskuksessa on Eero Tapio painisali, joten siitä huolimatta, että hän itse koki, että hän ei enää saanut sitä huomiota, mikä hänelle oikeastaan kuuluisi, niin kyllä hän sitä sai, mutta niinpä vain sitten muistisairaus, sydämen vajaan toiminta, koronan jälkeinen keuhkokuume veivät miehen 81-vuotiaana. Hän valmisteli itse hautajaiset ja hyvin tarkkaan oli suunnitellut, mitä tapahtuu ja oli kyllä valmis lähtemään.
Viimeisenä puhelunaan Osmo Hekkala muisti, että Eero Tapio oli sanonut, että ei tässä mitään, että olen elänyt todella rikkaan elämän, niin kuin jo aikaisemmin mainitsit. Ja hän halusi, että hänet tuhkataan ja uurna asetetaan äidin arkun päälle.
Ja siinä se on, ja tuo on todella tyylikäs, yksinkertainen kivi kultakirjaimin. Haukiputaan hautausmaalla uudella. Sinne vanhalle, todettakoon lopuksi, on haudattu muun muassa J.V. Snellmanin isä Christian Snellman. Ja tämä on se viimeinen leposija Eero Tapiolle.